Vēsturiskajā tautas pasākumā 30. gados vienības velobrauciens pulcināja pat vairāk nekā 5000 dalībnieku. Tajā laikā sacensību patrons bija Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Vienības velobrauciena organizēšanas tradīcijas tika atjaunotas 95. Gadā. Tolaik Ernests Pūts kā federācijas pārstāvis pieteicās vizītē pie tālaika prezidenta Gunta Ulmaņa, lai pārliecinātu par nepieciešamību atjaunot pirmās neatkarības laikā tik populāro un tautas vienotību raksturojošo velobraucienu. Un viņam tas izdevās. Šo laikā ceras pats Ernests Pūts.
Palika no trenera daži atribūti, jo viņš piedalījās tur 30. Gados tajā vienības braucienā. Radās doma, kāpēc nē, tas bija 93. 94. Gads. Maz jau bija, ne jau tik populārs, kā šobrīd pieeja tā riteņbraukšanai kā tādai. Gājām arī pie prezidenta, jā, Ulmans ir Ulmans, un viņa priekšgājējs bija patrons visai tai lietai. Finansiālais atbalsts jau kāds varēja būt, vēl nebija nekāds. Un vajadzēja sabiedriskiem pamatiem kaut ko veidot un darīt. Ulmans, būdams arī Ulmans, atbalstīja šo lietu. Kaut gan tik pie viņa klāt tajā laikā, stāties priekšā 94. Tad, kad visi lokatori lūdāja pa gaisu un armijas gāja ārā, pārliecinājāmies, ka tomēr tauta grib uz gulbeni iztaisījām tādu ģenerālu mēģinājumu, kur notika tajā brīdī Kegi velobrauciens, tādējādi pierādot, ka nu, mēs varētu salasīt dažus simtus. Tad 95. Gadā jau oficiāli viss notika.
Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā COVID-19 uzliesmojuma dēļ tika atcelts pat divas reizes. Ņemot vērā, ka te visās Eiropas valstīs nacionālie elites vīri čempionāti jau notikuši augusta vidū, arī Latvija sekoja lielākās daļas valstu piemēram. Nu, pieteikšanās noslēgusies, tā apliecināja, ka uzticīgi velobraucienam būs arī līdz šim lielākie Latvijas uzņēmumi, kas parasti nodrošina vismaz 100 riteņbraucējus, stāsta federācijas pārstāvis Toms Marks.
Kolektīvi gan sadals tīkls, kas mums alieši pulcē pāri par pie 100 dalībniekiem kolektīvi, tāpat Elektrum komandas un vēl lielo uzņēmumu komandas ir gatavs piedalīties. Pirmo reizi vienības braucienā, tas nav bijis nekad, tiks noskaidrots Latvijas čempions šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. Elites un U23 grupās tas varētu piedot tādu nu, papildus sports hodziņas. Un mūsu vadošie braucēji gan Emīls Liepiņš, gan Māris Bogdanovičs, Andris Vasekalns, Anš Flaks un pārējie visi ir gatavi cīnīties par čempionu tituliem, ja kurā gadījumā būs jauns čempions un noteikti būs interesanti.
Kāds zina Ernests Pūce, tad vienības velobraucienā arī pacēlaš kāpju uz velospēdu un šī reize nebūs izņēmums.
Tas ir tāds brauciens, kur es it kā būdams iniciators un darbojos viņā. Tā ir tā reize, kad es uzkāpju uz riteņu un tikai trīs reizes to neesmu darījis. To dažādi iemesli, kad komanda bija jāgatavot pasaules čempionātam juniors, kā tuvojās septembris jau. Domā pa vienības braucienu un gatavojās. Arī mūsu labākajā mēs zinām, kas ir uzvarējis Tour de France dalībnieks šobrīd. Kris Neilands ir uzvarējis vienības braucienā, Toms Kuviņš ir uzvarējis vienības braucienā, tāpat tās arī daudz citi, kas mūsu labākie ir piedalījušies un braukuši. Tā ka vienkārši tas gods šogad iegūto Latvijas čempionātu titulu izkā dubultos tieši sporta klases braukšana.
Vai viņprāt, katrs sevi cienoši latvietis grib vinēt vienības velobraucienu vai taktiski pašam jātiek būs galā, vai varbūt būs kāds palīgs trasē? Šos jautājumus uzdevu galvenajam elites grupas favorītam Emīlam Liepiņam.
Es esmu vienreiz uzvarējis, tad, kad biju junioru vecumā, bet uzvarēju jau tā kā, starp visu sporta klasi. Tā kā mans mērķis ir izpildīts, vienreiz ir uzvarēts, bet, protams, šogad arī cīnīšos par uzvaru. Kad es biju mazāks un braucu Gatis Smukuls un Sara Motins, tad, protams, man bija prieks kopā ar viņiem braukt, skatīties, kā viņi brauc, kāds viņiem ekipējums un tā. Varbūt arī tagad jaunajiem ir tāpat. Būs apvienots ar Latvijas čempionātu. Tas nozīmē to, kad uzvarētājs tiks kronāts ar kreklu, kuru varēs braukt visu gadu, tā kā Latvijas krāsu kreklā, savu komandu pārstāvot. Tā kā, protams, gribētu uzvarēt vienības braucienu un arī Latvijas čempionātu. Kā zināms, konkurence mums ir diezgan stipra. Pašam būs jātiek visu galā, tā kā tas būs grūtākais, jo visi zin, ka tā kā es būšu lielākais favorīts uz uzvaru. un visi būs noteikti pret mani. Tā kā viegli man neies, cīnīšos.
Sacensība rīkotāji ir gandarīti par izrādīto interesi, jo vienības brauciena jubilējas krekli ir izpirkt un vairs nav pieejami. Dalībnieki trasē dosies 11. Un mēros 100 km garu distanci. Un finišs gaidāms ap pus diviem dienā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.